Mokytojų karai. Autorius Dana Goldstein. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Danos Goldstein knyga Mokytojų karai, labiausiai nukentėjusios Amerikos profesijos istorija, yra išsamus autoavei mokymo istorijos vaizdas. Knyga prasideda tyrinėjimu, kaip į mokytojus buvo žiūrima per visą Amerikos istoriją, nuo kolonijinių laikų iki šių dienų. Tada tyrė įvairias jėgas, kurios formavo ir turėjo įtakos mokytojų rengimui, įskaitant religinės organizacijas, profesinės sąjungas ir vyriausybės politiką. Galiausiai apžvelgiamos dabartinės diskusijos dėl mokytojų darbo užmokesčio ir vertinimo sistemų. Goldstein teigia, kad Amerikoje mokytojas ilgą laiką buvo vertinamas kaip žemo statuso profesija dėl jos siejimo su moterų darbu. Ji atskleidė šį suvokimą dar kolonijiniais laikais, kai dauguma mokytojų buvo moterys ir už savo paslaugas mokėjo labai mažai. 19 amžiuje vis labiau paplitus valstybiniam mokymuisi, mokytojai vyrai pradėjo eiti į šią sritį, tačiau jie vis tiek susidūrė su diskriminacija, pagrįsta lyčių stereotipais, kad vyrai geriau tinka vadovaujamoms pareigoms nei moterys. Be lyčių šališkumo, Goldsteinas taip pat aptarė, kaip rasė suvaidino vaidmenį formuojant mokytojų išsilavinimą ir įsidarbinimo galimybės per visą Amerikos istoriją. Ji pažymė, kad afroamerikiečiai dažnai buvo nušalinami nuo dėstytojų pareigų iki pat antrojo pasaulinio karo, kai pilietinių teisių įstatymai pradėjo atverti prieigą prie darbo, kuris anksčiau jiems buvo draudžiamas dėl jų rasės ar etninės priklausomybės. Goldsteinas taip pat nagrinėja, kaip profesinės sąjungos paveikė mokytojų rengimą nuo pat jų atsiradimo XX amžiaus pabaigoje. Ji paaiškina, kaip šios organizacijos kovojo už didesnius atlyginimus ir geresnės darbo sąlygas pedagogams, kartu pasisakydamos už geresnius švietimo standartus visuose mokymosi lygiuose. Galiausiai ji apžvelgia šiuolaikines problemas, tokias kaip užmokesčio už nuopelnus sistemas, pagal kurias gerai dirbantys mokytojai apdovanojami premijomis, standartizuotas testavimas, kuris, kai kurių nuomone, yra per daug naudojamas kaip vertinimo priemonė, užsakomosios mokyklos, kurios yra valstybės finansuojamos, bet privačios, kuponų programos, leidžiančios tėvams mokesčių mokėtojų pinigus panaudoti privačioms mokykloms apmokėti, ir kitos temos, susijusios su šiuolaikinėmis švietimo reformos pastangomis. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Amerikos valstybinių mokyklų sistemos istorija siekia XXO, kai tauta iš agrarinės perėjo prie pramoninės ekonomikos. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja Amerikos valstybinių mokyklų sistemos istoriją, atsekdama jos šaknis iki XX amžiaus, kai tauta iš agrarinės perėjo prie pramoninės ekonomikos. Pagrindinė idėja numeris 2. Mokytojo profesijos kilimą lėmė labiau išsilavinusios darbo jėgos poreikis patenkinti pramonės ekonomikos poreikius. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų profesijos augimą, kurį lėmė labiau išsilavinusios darbo jėgos poreikis patenkinti pramonės ekonomikos poreikius. Pagrindinė idėja numeris 3. Pirmosios mokytojos daugiausia buvo moterys, iš kurių buvo tikimasi, kad jos bus moralės pavyzdžiai ir mokys protestantiškos darbo etikos vertybių. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja ankstyvųjų mokytojų, kurios daugiausia buvo moterys ir kurios turėjo būti moralės pavyzdžiais ir mokyti protestantiškos darbo etikos vertybių vaidmenį. Pagrindinė idėja numeris 4. Iš pradžių mokytojo profesija buvo vertinama kaip žemo statuso darbas, tačiau pamažu įgavo daugiau pagarbos ir didesnių atlyginimų. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojo profesijos raidą, kuri iš pradžių buvo vertinama kaip žemo statuso darbas, tačiau palaipsniui įgavo daugiau pagarbos ir didesnių atlyginimų. Pagrindinė idėja numeris 5. Mokytojo profesijos iškilimą lydėjo mokytojų profesinių sąjungų, kurios siekė apginti mokytojų teises ir gerinti jų darbo sąlygas atsiradimas. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų profesinių sąjungų, kurios siekia apginti mokytojų teises ir pagerinti jų darbo sąlygas atsiradimą, nes mokytojo profesija sulaukia daugiau pagarbos ir didesnių atlyginimų. Pagrindinė idėja numeris 6. Mokytojų sąjungos sulaukė pasipriešinimo iš mokyklų administratorių, kurie siekia išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti sąjungų galias. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokyklų administratorių pasipriešinimą mokytojų sąjungoms, kurios siekia išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti sąjungų galę. Pagrindinė idėja numeris 7. Mokytojų sąjungos ir mokyklų administratoriai susikirto dėl tokių klausimų kaip mokytojų atlyginimas, darbo sąlygos ir mokytojų vaidmo klasėje. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų sąjungų ir mokyklų administratorių konfliktus dėl tokių klausimų kaip mokytojų atlyginimai, darbo sąlygos ir mokytojų vaidmo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 8. Mokytojų sąjungos sulaukė ir visuomenės pasipriešinimo, kuri jas vertino kaip grėsmę tradicinėms protestantiškos darbo etikos vertybėms. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja visuomenės pasipriešinimą mokytojų sąjungoms, kurios jas vertino kaip grėsmę tradicinėms protestantų darbo etikos vertybėms. Pagrindinė idėja numeris 9. Mokytojų profesinės sąjungos sulaukė dar didesnio iššūkio dėl mokytojams atsparios ugdymo programos, kuria buvo siekiama standartizuoti mokymą ir apriboti mokytojų vaidmenį klasėje. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojams atsparios mokymo programos iššūkį mokytojų sąjungoms, kurios siekia standartizuoti mokymą ir apriboti mokytojų vaidmenį klasėje. Pagrindinė idėja numeris 10. Mokytojų sąjungos reagavo į mokytojams atsparią mokymo programą, pasisakydamos už daugiau savarankiškumo ir profesinio tobulėjimo mokytojams. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų sąjungų atsaką į mokytojams atsparią mokymo programą, pasisakant už daugiau savarankiškumo ir profesinio tobulėjimo mokytojams. Pagrindinė idėja numeris 11. Mokytojų sąjungos taip pat siekia gerinti švietimo kokybę, pasisakydamos už aukštesnius standartus ir geresnius išteklius mokytojams ir mokiniams. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų sąjungų pastangas gerinti švietimo kokybę, pasisako už aukštesnius standartus ir geresnius išteklius mokytojams ir mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 12. Mokytojų sąjungoms dar daugiau iššūkių sukėlė mokyklų reformos judėjimas, siekia sumažinti sąjungų galias ir padidinti mokyklų administratorių galias. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokyklų reformos judėjimo iššūkį mokytojų profsąjungoms, kurios siekia sumažinti sąjungų galę ir padidinti mokyklų administratorių galias. Pagrindinė idėja numeris 13. Mokyklų reformos judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokytojų profsąjungų, kurios siekia išlaikyti savo valdžią ir ginti mokytojų teises. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų profesinių sąjungų pasipriešinimą mokyklų reformos judėjimui, kuris siekia sumažinti sąjungų galę ir padidinti mokyklų administratorių galias. Pagrindinė idėja numeris 14. Mokyklos reformos judėjimui dar labiau meta iššūkį mokytojų vadovaujamo judėjimo, kuris siekia suteikti mokytojams galių ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje iškilimas. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų vadovaujamo judėjimo iššūkį mokyklų reformos judėjimui, kuris siekia įgalinti mokytojus ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 15. Mokytojų vadovaujamas judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokyklų administratorių, kurie siekia išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti mokytojų galias. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokyklų administratorių pasipriešinimą mokytojų vadovaujamam judėjimui, kurio buvo siekiama įgalinti mokytojus ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 16. Mokytojo vadovaujamam judėjimui dar labiau iššūkį sukėlė duomenimis pagrįsto judėjimo atsiradimas, kuris siekė naudoti duomenis mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja duomenimis pagrįsto judėjimo iššūkį mokytojo vadovaujamam judėjimui, kuris siekia naudoti duomenis mokytojų veiklai įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Pagrindinė idėja numeris 17. Duomenimis varomas judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokytojų profesinių sąjungų, kurios siekia apginti mokytojų teises ir išlaikyti savo galę klasėje. Idėjas antrauka – mokytojų karai nagrinėja mokytojų sąjungų pasipriešinimą duomenimis paremtam judėjimui, kuris siekia naudoti duomenis mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Pagrindinė idėja numeris 18. Duomenimis paremtam judėjimui dar labiau meta iššūkį į mokytoją orientuoto judėjimo, kuris siekia įgalinti mokytojus ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje kilimas. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja į mokytoją orientuoto judėjimo iššūkį duomenimis varomam judėjimui, kurio buvo siekiama įgalinti mokytojus ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 19. Į mokytoją orientuotas judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokyklų administratorių, kurie siekia išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti mokytojų galias. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja mokyklų administratorių pasipriešinimą į mokytoją orientuotam judėjimui, kurio buvo siekiama įgalinti mokytojus ir suteikti jiems daugiau savarankiškumo klasėje. Pagrindinė idėja numeris 20. Į mokytoją orientuotam judėjimui dar labiau iššūkį sukėlė atskaitomybės judėjimas, kuris siekė naudoti duomenis mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Idėja santrauka – mokytojų karai nagrinėja atskaitomybės judėjimo iššūkį į mokytoją orientuotam judėjimui, kuris siekė naudoti duomenis mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Amerikos valstybinių mokyklų sistemos istorija siekia XXO, kai tauta iš agrarinės perėjo prie pramoninės ekonomikos. Knygoje Mokytojų karai Dana Goldstein nagrinėja šią istoriją ir jos pasekmes šiandieniniai švietimo sistemai. Jie apžvelgia, kaip visuomenės pokyčiai laikui bėgant formavo švietimo politiką, nuo privalomo mokymosi įstatymo atsiradimo iki diskusijų apie mokytojų darbo užmokestį ir kadenciją. Goldsteinas taip pat tiria, kaip šios pamainos paveikė mokytojus, įskaitant jų kovą su mažu atlyginimu ir darbo saugumo stoka. Goldsteinas gilinasi į abi diskusijas apie visuomenę švietimą, tuos, kurie teigia, kad jis turėtų būti socialinio mobilumo įrankis, ir tuos, kurie mano, kad tai turėtų būti priemonė išlaikyti esamas valdžios struktūras. Ji nagrinėja, kaip įvairios grupės, įskaitant politikus, tėvus, studentus, administratorius, profesinės sąjungas, siekė formuoti švietimo politiką per visą Amerikos istoriją. Galiausiai ji teigia, kad mūsų praeities supratimas gali padėti mums sukurti geresnes mokyklas ateities kartoms. Pagrindinė idėja numeris 2. Mokytojų karai nagrinėja mokytojų profesijos augimą, kurį lėmė labiau išsilavinusios darbo jėgos poreikis patenkinti pramonės ekonomikos poreikius. Knygoje apžvelgiama, kaip per visą istoriją buvo žiūrima į mokytojus ir kaip bėgant laikui keitėsi jų vaidmenys. Taip pat nagrinėjama, kaip švietimas vystėsi atsižvelgiant į kintančius ekonominius poreikius. Nuo XX amžiaus pradžios pastangų sukurti universalias valstybinės mokyklų sistemas iki šiuolaikinių diskusijų apie mokyklos pasirinkimą ir atskaitomybę. Knygoje gilinamasi į pagrindinius Amerikos švietimo istorijos momentus, tokius kaip Horace and Grotelės 39, Asmansas ragina sukurti nemokamas valstybinės mokyklas Masačusetse, Johno Deveiso progresyves reformas ir Anation at Risk ataskaita, kurioje raginama laikytis aukštesnių standartų. Jame taip pat nagrinėjami dabartiniai klausimai, tokie kaip mokytojų trūkumas, pastangos jungtis į profesinės sąjungas, chartijos mokyklos, standartizuota testavimo politika ir kitos prieštaringos temos. Mokytojų karai ne tik apžvelgia šiuos svarbius švietimo politikos ir praktikos pokyčius laikui bėgant, bet ir leidžia suprasti, ką šiandien reiškia būti mokytoju, nuo darbo sąlygų žemėje iki nacionalinės politikos. Pokalbiuose su mokytojais visoje Amerikoje, kurie kovoja už geresnį atlyginimą ir išteklius arba pasisako prieš aukšto lygio testavimo politiką, knygoje pateikiamas intimus žvilgsnis į tai, ko reikia sėkmingam pedagogui šiandien. Pagrindinė idėja numeris 3. Mokytojų karai nagrinėja ankstyvųjų mokytojų, kurios daugiausia buvo moterys ir kurios turėjo būti moralės pavyzdžiais ir mokyti protestantiškos darbo etikos vertybių vaidmenį. Tai buvo laikas, kai mokymas buvo laikomas pašaukimu, o ne tik darbu, o mokytojams teko svarbi atsakomybė formuojant jaunus protus. Moterys dažnai buvo laikomos modeliais savo mokiniams, tikėdamosi, kad jos visada parodys tinkamą elgesį. Tuo metu ugdyme taip pat buvo akcentuojamas sunkus darbas ir disciplina. Buvo tikimasi, kad mokytojai šias vertybes diegs savo mokiniams griežtomis taisyklėmis ir reglamentais. Jie taip pat turėjo užtikrinti, kad jų mokiniai laikytųsi tam tikrų elgesio standartų tiek klasėje, tiek už jos ribų. Be to, jiems reikėjo pateikti gaires, kaip geriausiai panaudoti savo talentus siekiant sėkmės gyvenime. Mokytojų karai apžvelgė, kaip šie lūkesčiai keitėsi laikui bėgant, kai visuomenė iš kaimo agrarizmo evoliucionavo į industrializaciją. Jame nagrinėjama, kaip šiuo laikotarpiu pradėjo atsirasti naujos švietimo idėjos, kurios metė iššūkį tradiciniams sampratoms apie mokymo metodus ir vaidmenis mokyklose. Pagrindinė idėja numeris 4. Mokytojų karai nagrinėja mokytojo profesijos raidą, kuri iš pradžių buvo vertinama kaip žemo statuso darbas. Tokį suvokimą lėmė mokytojų galios ir įtakos visuomenėje stoka, palyginti su kitų profesijų atstovais, palyginti maži atlyginimai. Tačiau laikui bėgant tai pradėjo keistis. Visuomeniai labiau vertinant švietimą, mokytojai susilaukė daugiau pagarbos ir didesnių atlyginimų. Knygoje apžvelgiama, kaip šie pokyčiai laikui bėgant paveikė mokytojo profesiją. Taip pat nagrinėjama, kaip įvairios grupės per visą istoriją siekė formuoti švietimo politiką ir praktiką. Nuo profesinių sąjungų kovojančių už geresnius mokytojų atlyginimus ir darbo sąlygas iki reformatorių pasisakančių už didesnę atskaitomybę mokyklose, mokytojų karai pateikė įžvalgų žvilgsnį į kovą, su kuria šiandien susiduria pedagogai. Be to, jame nagrinėjama, kaip technologijos laikui bėgant pakeitė mokymo praktiką ir kokią įtaką tai turėjo mokinių mokymosi patirčiai. Jame taip pat nagrinėjamos dabartinės diskusijos dėl mokyklų pasirinkimo politikos PVZ, užsakomųjų mokyklų ar kuponų. Apskritai mokytojų karai yra svarbus Amerikos švietimo istorijos ir jos įtakos mūsų dabartiniai sistemai tyrinėjimas. Tai suteikia vertingos įžvalgos apie praeities sėkmes ir nesėkmes, kad galėtume iš jų pasimokyti ateityje. Pagrindinė idėja numeris 5. Mokytojo profesijos iškilimą lydėjo mokytojų profesinių sąjungų, kurios siekė apginti mokytojų teises ir gerinti jų darbo sąlygas atsiradimas. Mokytojų karai išsamei nagrinėja šią raidą ir tiria, kaip šios organizacijos laikui bėgant formavo švietimo politiką. Jame apžvelgiama mokytojų profesinės sąjungos istorija nuo jos pradžios XX amžiaus pabaigoje iki dabartinės padėties. Knygoje taip pat aptariama, kaip profesinės sąjungos kovojo už geresnius atlyginimus ir išmokas mokytojams, taip pat geresnės sąlygas klasėje ir švietimo standartus. Knygoje gilinamasi į kai kuriuos ginčytiniausius klausimus, susijusius su mokytojų profesinėmis sąjungomis, pavyzdžiui, kolektyvinių derybų teisės ir pareigų apsaugą. Taip pat nagrinėjama, kaip skirtingos valstybės skirtingai reagavo į sąjungų reikalavimus, kai kurios juos priėmė, o kitos priešinosi. Galiausiai apžvelgiama, kaip technologijos pakeitė mokymo praktiką ir ką tai reiškia mokytojams ir mokiniams. Pagrindinė idėja numeris 6. Mokytojų karai nagrinėja mokyklų administratorių pasipriešinimą mokytojų sąjungoms, kurios siekia išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti sąjungų galę. Mokyklų administratoriai jau seniai nerimauja dėl mokytojų organizacijų, kurios jų nuomonė kelia grėsmę jų autoritetui vadovaujant mokykloms. Reaguodama į tai, daugelis administratorių įgyvendino politiką, kuri riboja profesinių sąjungų veiklą arba net visiškai ją draudžia. Tai paskatino nuolatinę mokytojų ir administratorių kovą dėl tokių klausimų kaip atlyginimų kėlimas, klasių dydis, mokymo programos standartai ir kiti su mokymu susiję klausimai. Be šių politinių ginčių tarp mokytojų ir administratorių taip pat egzistuoja kultūrinė takoskyra. Mokytojai dažnai laiko save profesionalais, išmanančiai savo dalyką, o mokyklų vadovai labiau vertinami kaip vadovai, orientuoti į efektyvumą ir sąnaudų mažinimo priemones. Šis perspektyvų susidūrimas gali sukelti įtampą, kai ateina laikas deryboms tarp mokytojų profesinių sąjungų ir mokyklų rajonų. Mokytojų karai pateikė įžvalgų žvilgsnį į šiuos ginčytinus santykius tarp pedagogų ir asmenų, atsakingų už jų valdymą. Jame nagrinėjama, kaip abi pusės bando įgyti svertų, kad pasiektų savo tikslus, kartu nagrinėjant, kaip šios kovos formuoja švietimo politiką šiandien. Pagrindinė idėja numeris 7. Mokytojų karai nagrinėja ilgalaikę įtampą tarp mokytojų sąjungų ir mokyklų administratorių. Dešimtmečius šios dvi grupės konfliktavo dėl įvairių klausimų, įskaitant mokytojų atlyginimą, darbo sąlygas ir mokytojų vaidmenį klasėje. Knygoje Mokytojų karai Dana Goldstein išsamei apžvelgia šiuos ginčytinus santykius ir jų poveikį švietimo reformos pastangoms. Goldsteinas seka mokytojų profesinių sąjungų istoriją nuo XX amžiaus darbo judėjimų šaknų iki dabartinio vienos iš galingiausių specialiųjų interesų grupių Amerikoje statuso. Ji taip pat tyrė, kaip abi pusės panaudojo savo galę formuojant švietimo politikos diskusijas laikui bėgant. Duodamas interviu su pagrindiniais veikėjais iš abiejų diskusijų pusių, įskaitant mokytojus, administratorius, profesinių sąjungų lyderius, politikus, Goldsteinas atskleidžia, kaip šie susidūrimai suformavo mūsų mokyklas šiandien. Goldsteinas ne tik tyrinėja praeities konfliktus tarp mokytojų ir administratorių, bet ir žiūri į tai, kas laukia Amerikos švietimo. Ji teigia, kad jei ketiname padaryti reikšmingą pažangą gerindami savo mokyklas visiems mokiniams, turime rasti būdų, kaip įveikti atskirtį tarp šių dviejų galingų jėgų. Pagrindinė idėja numeris 8. Mokytojų karai nagrinėja visuomenės pasipriešinimą mokytojų sąjungoms, kurios jas vertino kaip grėsmę tradicinėms protestantiškos darbo etikos vertybėms. Ši idėja sulaukė didelio daugelio visuomenės narių pasipriešinimo, nes tikėjo, kad mokytojams turi būti keliami aukštesni standartai nei kitų profesijų mokytojams ir jie neturėtų turėti kolektyvinių derybų teisių. Visuomenė teigia, kad dėl profesinių sąjungų sumažės švietimo kokybė ir mokytojų atskaitomybė. Jie taip pat bijojo, kad tai suteiks per daug galių darbo lyderiams ir susilpnins mokyklų valdybų autoritetą. Be to, kai kurie žmonės nerimavo dėl to, kaip profesinės sąjungos gali paveikti studentų akademinius rezultatus, suteikdamos mokytojams daugiau laisvės jų klasėse arba suteikdamos jiems geresnį atlyginimą ir išmokas. Kiti nerimavo, kad profesinės sąjungos gali sukurti priešiškus santykius tarp administratorių ir pedagogų, dėl kurių mokyklose gali kilti streikų ar kitų sutrikimų. Nepaisant šių prieštaravimų, mokytojų sąjungos ir toliau augo XX amžiuje, kovodamos už geresnius atlyginimus, darbo sąlygas, darbo saugumą, sveikatos apsaugą, pensines išmokas ir kitas savo narių apsaugos priemonės. Šiandien jie išlieka galinga Amerikos švietimo politikos jėga. Pagrindinė idėja numeris 9. Mokytojų sąjungos jau seniai yra galinga jėga švietimo sistemoje, pasisakanti už mokytojų teisės ir stengianti, kad su jų nariais būtų elgiamasi sąžiningai. Tačiau jiems dar labiau metė iššūkį mokytojams atsparios mokymo programos, kuria buvo siekiama standartizuoti mokymą ir apriboti mokytojų vaidmenį klasėje, atsiradimas. Šis poslinkis buvo vertinamas kaip išpolis prieš mokytojų savarankiškumą ir profesinį sprendimą, dėl kurio padidėjo įtampa tarp profesinių sąjungų lyderių ir mokyklų administratorių. Mokytojų karai nagrinėja, kaip šis konfliktas vyko Amerikos klasėse per kelis dešimtmečius. Nagrinėjama, kaip abi pusės kovojo už tai, kas vyksta mokyklose, nuo diskusijų apie standartizuotą testavimą iki muštynių dėl to, kas turi autoritetą vertinant mokytojų darbą. Knygoje taip pat nagrinėjama, kaip šios kovos suformavo visuomenės nuomonę apie švietimo reformos pastangas ir galiausiai paveikė mokinių rezultatus. Pagrindinė idėja numeris 10. Mokytojų profesinės sąjungos reagavo į mokytojams atsparę mokymo programą, pasisakydamos už daugiau savarankiškumo ir profesinio tobulėjimo galimybių mokytojams. Jie teigia, kad mokytojams turėtų būti suteikta didesnė laisvė, kaip jie moko, taip pat prieiga prie išteklių ir mokymų, kurie padėtų jiems tapti geresniais pedagogais. Profesinės sąjungos taip pat pasisakė prieš standartizuotą testavimą, kuris buvo naudojamas mokinių rezultatams matuoti, tačiau daugelis į jį žiūrėjo kaip į būdą kontroliuoti, kas vyksta klasėse. Mokytojų sąjungos siekė įgalinti mokytojus per kolektyvines sutartis, kurios užtikrintų darbo saugumą ir didesnį atlyginimą. Jie taip pat kovojo dėl mažesnių klasių dydžių, didesnio finansavimo mokykloms ir geresnių darbo sąlygų, pavyzdžiui, tinkamų atsargų ir technologijų. Be to, profesinės sąjungos pasisakė už politiką, kuri leistų mokytojams labiau kontroliuoti savo darbo gyvenimą, PVZ, leisti jiems patiems pasirinkti vadovėlius arba kurti savo pamokų planus. Galiausiai mokytojų sąjungos norėjo užtikrinti, kad mokytojas išliktų patraukli profesija su geru atlyginimu ir nauda, kad ji galėtų pritraukti talentingus asmenis, kurie aistringai domisi švietimu. Atsitraukdami nuo mokytojams atsparaus mokymo programos modelio, jie tikėjosi užtikrinti, kad mokymas būtų gerbiamas tiek mokyklos sienų viduje, tiek už jos ribų. Pagrindinė idėja numeris 11. Mokytojų karai nagrinėja mokytojų sąjungų pastangas gerinti ugdymo kokybę. Šios sąjungos siekia pakelti standartus ir suteikti geresnių išteklių mokytojams ir mokiniams. Jie pasisakė už didesnius atlyginimus, geresnes darbo sąlygas ir didesnį pedagogų darbo saugumą. Be to, jie siekė padidinti mokyklų finansavimą, kad mokiniai galėtų gauti daugiau mokomosios medžiagos ir technologijų. Mokytojų sąjungos taip pat daug dirbo, siekdamos užtikrinti, kad mokytojai turėtų balsą priimant sprendimus visais valdžios lygmenimis. Tai apėmė lobizmą valstybės įstatymų leidybos institucijose tokiais klausimais kaip mokyklų finansavimas, mokymo programų rengimas, testavimo reikalavimai ir kiti su visuomenės švietimu susiję klausimai. Be to, jie kovojo su politika, kuri kelia grėsmę jų narių teisėms arba kenkia jų gebėjimui efektyviai atlikti savo darbą. Mokytojų sąjungos ne tik pasisakė už geresnius atlyginimus ir darbo sąlygas, bet ir siekė reformų tokiose srityse kaip mokinių vertinimo sistemos ir atskaitomybės priemonės. Jie tvirtino, kad šie pakeitimai padėtų sukurti aplinką, kurioje mokytojai galėtų sutelkti dėmesį į mokymą, o ne nerimauti dėl testų rezultatų ar administratoriaus nustatytų savavališkų tikslų. Pagrindinė idėja numeris 12. Mokytojų sąjungos dešimtmečius buvo galinga jėga švietimo sistemoje, atstovaujanti mokytojams ir pasisakanti už jų teises. Tačiau neseniai jiems iššūkį metė mokyklų reformos judėjimas. Šis judėjimas siekė sumažinti sąjungų galę ir padidinti mokyklų administratorių galias. Ji teigė, kad profesinių sąjungų sutartys tapo pernelyg ribojančios, o tai neleido mokykloms atlikti būtinų pakeitimų, kad pagerintų mokinių rezultatus. Mokytojų karai nagrinėja šį iššūkį mokytojų sąjungoms ir kaip jis paveikė visuomenės švietimą. Knygoje nagrinėjama, kaip mokyklų reformatoriai siekė didesnių atskaitomybės priemonių, PVZ, standartizuotų testų, užmokesčio už nuopelnus sistemos ir didesnės konkurencijos tarp mokyklų. Taip pat nagrinėjama, kaip šios reformos paveikė mokytojų darbo sąlygas ir darbo saugumą bei mokinių mokymosi patirtį. Galiausiai svarstoma, ar šios reformos iš tikrųjų gerina mokinių pasiekimus. Pagrindinė idėja numeris 13. XX amžiaus pabaigos ir 21 amžiaus pradžios mokyklų reformos judėjimas siekė sumažinti mokytojų sąjungų galę, padidinti mokyklų administratorių galias ir įvesti naują švietimo politiką. Šis judėjimas sulaukė įnirtingo mokytojų profesinių sąjungų pasipriešinimo, teigdamos, kad tai kelia grėsmę jų teisėms ir kenkia jų galimybėms apsaugoti mokytojus. Knygoje Dve Teher Vars, A History of America's Most Battle Profession Dana Goldstein nagrinėja šį konfliktą tarp švietimo reformatorių ir profesinių sąjungų lyderių per pastarąjį šimtmetį. Goldsteinas teigia, kad nors abi pusės turėjo pagrįstų šiose diskusijų pusės, jos dažnai nesugebėjo suprasti viena kitos perspektyvos ar atsižvelgti į tai, kaip jų veiksmai paveiks studentus. Ji taip pat pabrėžia, kaip rasė buvo pagrindinis veiksnys šiose diskusijose per visą istoriją, pavyzdžiui, ji pažymi, kad daugelis švietimo reformų neproporcingai paveikė mažumų bendruomenės dėl sisteminio rasizmo. Galiausiai Goldsteinas daro išvadą, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, kai kalbama apie mokyklų reformą, vietoj to jis siūlo rasti būdų, kaip subalansuoti konkuruojančius interesus, kartu užtikrinant kokybišką visų studentų išsilavinimą. Nagrinėdamas mokytojų karų Amerikoje istoriją ir jos pasekmes šiandienai, Goldsteinas pateikė svarbę sudėtingo klausimo perspektyvą. Pagrindinė idėja numeris 14. XX amžiaus pabaigos mokyklų reformos judėjimas siekė pagerinti mokymosi rezultatus įvesdamas standartizuotą testavimą, padidindamas mokytojų ir administratorių atskaitomybę ir kitas priemones. Tačiau šis požiūris sulaukė daugelio mokytojų pasipriešinimo, kurie manė, kad jų savarankiškumui klasėje iškilo grėsmė. Atsakant į šiuos rūpesčius, atsirado naujas judėjimas – mokytojo vadovaujamas judėjimas. Šiuo mokytojų vadovaujamų judėjimu buvo siekiama suteikti mokytojams daugiau galimybių valdyti savo klases ir mokymo programas. Taip pat buvo siekiama suteikti jiems geresnių išteklių ir paramos, kad jie galėtų sėkmingai atlikti savo, kaip pedagogų, pareigas. Mokytojų karai nagrinėja, kaip šis iššūkis tradiciniai mokyklų reformai buvo atliktas Amerikos valstybinėse mokyklose 1990-aisiais ir 2000-aisiais. Knygoje nagrinėjamos abi diskusijos pusės tarp tų, kurie pasisako už mokyklų reformą ir tų, kurie skatina mokytojų vadovaujamas iniciatyvas. Jame nagrinėjama, kaip kiekviena pusė argumentavo savo argumentus, kokias strategijas taikė kiekviena grupė ir galiausiai kuris metodas pasirodė esąs veiksmingiausias gerinant mokinių pasiekimus. Galiausiai mokytojų karai pateikė išvalgų žvilgsnį į vieną iš pagrindinių diskusijų susijusių su švietimo politika šiuo laikotarpiu. Išnagrinėjus abi šio ginčytino klausimo pusės, skaitytojams pateikiama unikali perspektyva, kaip laikui bėgant vystėsi mūsų tautų valstybinės mokyklos. Pagrindinė idėja numeris 15. Mokytojų vadovaujamas judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokyklų administratorių, kurie siekė išlaikyti kontrolę klasėje ir apriboti mokytojų galias. Šis pasipriešinimas kilo iš baimės, kad suteikus mokytojams daugiau autonomijos, klasėse kils chaosas ir pakirstų jų autoritetą. Administratoriai taip pat nerimauja, kad suteikus mokytojams per didelę laisvę, jie gali dėstyti medžiagą, kuri nėra patvirtinta rajono ar valstijos mokymo programų standartuose. Reaguodama į tai, daugelis administratorių įgyvendino griežtas pamokų mokymo taisyklės ir reglamentus, įskaitant išsamius pamokų planus ir standartizuotus testus. Jie taip pat pradėjo samdyti prižiūrėtojus, kurie stebėtų mokytojų darbą, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi šios naujos politikos. Šios priemonės buvo laikomos būtinai žingsniais tvarkai mokyklose palaikyti, tačiau jos turėjo nenumatytų pasekmių, jos slopino mokytojų kūrybiškumą ir apribojo jų galimybes diegti naujoves. Mokytojų karai nagrinėja šią kovą tarp mokyklų administratorių, siekiančių kontroliuoti klases, ir tų, kurie pasisako už didesnę mokytojų autonomiją. Jame apžvelgiama, kaip abi pusės formavo švietimo politiką per visą istoriją, taip pat kaip dabartinėms diskusijoms apie švietimo reformą daro įtaką šis vykstantis mūšis. Pagrindinė idėja numeris 16. Mokytojų vadovaujamas judėjimas buvo atsakas į didėjantį švietimo standartizavimą Jungtinėse valstijose. Jo buvo siekiama suteikti mokytojams daugiau savarankiškumo ir kontrolės savo klasėje, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis savo profesiniu sprendimu, o ne pasikliauti vien standartizuotais testais ar kitokiais duomenimis. Šis judėjimas buvo dar labiau iššūkis dėl duomenimis pagrįsto judėjimo, kuris siekė naudoti duomenis mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus atsiradimą. Šio požiūrio šalininkai teigia, kad tai padėtų užtikrinti, kad visi mokiniai gautų teisingą išsilavinimą, nepaisant to, kur jie gyveno ar kokią mokyklą lankė. Tačiau kritikai tvirtino, kad dėl tokio požiūrio mokymas gali būti pernelyg sutelktas į testų rezultatus ir nepaisyti svarbių aspektų, tokių kaip kūrybiškumas ir kritinio mąstymo įgūdžiai. Mokytojų karai nagrinėja šiuos konkuruojančius metodus ir kaip jie laikui bėgant suformavo Amerikos švietimą. Pagrindinė idėja numeris 17. Duomenimis varomas judėjimas sulaukė pasipriešinimo iš mokytojų profesinių sąjungų, kurios siekė apginti mokytojų teises ir išlaikyti savo galią klasėje. Dana Goldstein mokytojų karai nagrinėja šį duomenų valdomų reformatorių ir tradicionalistų susidūrimą, tiria, kaip jis formavo švietimo politiką laikui bėgant. Nagrinėjama, kaip abi pusės naudojo politinę taktiką siekdamos patobulinti savo darbotvarkes, taip pat kaip jos susikirto dėl tokių klausimų kaip standartizuotas testavimas, mokytojų atlyginimas už nuopelnus ir mokyklos pasirinkimas. Goldstein teigia, kad nors duomenys gali būti naudinga priemonė vertinant mokinių pasiekimus ir reikalaujant, kad mokytojai būtų atsakingi už rezultatus, jie neturėtų būti naudojami siekiant pakeisti profesinį vertinimą ar pakenkti kolektyvinių derybų teisėms. Ji taip pat pabrėžia, kaip svarbu pripažinti, kad mokymas yra meno forma, kuriai reikia kūrybiškumo ir lankstumo, savybių, kurių ne visada galima išmatuoti kiekybinę metriką. Galiausiai mokytojų karai pateikė išvalgų žvilgsnį į vieną ginčytiniausių šiuolaikinės švietimo politikos debatų. Išsamei išnagrinėjęs abi šios diskusijos pusės, Goldsteinas siūlo skaitytojams niuansų supratimą, kodėl šie konfliktai kyla ir ką galima padaryti norint juos išspręsti. Pagrindinė idėja numeris 18. Duomenimis pagrįstas judėjimas, atsiradęs XX amžiaus pabaigoje, siekė naudoti duomenis ir metrikas mokinių pasiekimams įvertinti ir švietimo politikai informuoti. Šis požiūris buvo vertinamas kaip būdas pagerinti švietimą jį veiksmingesnį ir veiksmingesnį. Tačiau šiam judėjimui metė iššūkį į mokytoją orientuoto judėjimo, kuris teigė, kad mokytojams turėtų būti suteikta daugiau savarankiškumo savo klasėse kilimas. Šis naujas požiūris buvo sutelktas į mokytojų įgalinimą priimti sprendimus remiantis savo patirtimi ir žiniomis, o ne pasikliauti vien duomenimis. Į mokytoją orientuoto modelio šalininkai teigia, kad mokytojams suteikiant didesnę savo klasių kontrolę, mokiniai turėtų geresnių rezultatų. Jie taip pat tikėjo, kad suteikus mokytojams daugiau laisvės, jie galėtų tobulėti profesionaliai ir sukurti aplinką, kurioje jie galėtų klestėti. Mokytojų karai nagrinėja, kaip šie du požiūriai susidūrė šiuo švietimo reformos laikotarpiu. Pagrindinė idėja numeris 19. XX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios į mokytoją orientuotas judėjimas siekė suteikti mokytojams daugiau galių, suteikdamas jiems daugiau savarankiškumo klasėje. Šis perėjimas nuo tradicinės iš viršaus į apačią nukreiptos mokyklų administracijos sulaukė pasipriešinimo iš administratorių, kurie norėjo išlaikyti savo mokyklų kontrolę. Mokytojų karai nagrinėja šią mokytojų ir administratorių kovą, tiria, kaip ji formavo švietimo politiką ateinančiais dešimtmečiais. Iš esmės į mokytojus orientuotas judėjimas siekė suteikti mokytojams daugiau laisvės apsispręsti, ko ir kaip mokė. Taip pat siekta užtikrinti geresnį atlyginimą ir darbo sąlygas pedagogams, didinti profesinio tobulėjimo galimybes. Tačiau daugelis mokyklų administratorių buvo atsargus dėl galios perleidimo savo klasėms, todėl priešinosi šiems pokyčiams. Mokytojų karai pasakoja apie šią mokytojų ir administratorių kovą per visą Amerikos istoriją. Remdamasis archyviniais dokumentais, interviu su dabartiniais pedagogais ir istoriniais pasakojimais apie praeities konfliktus tarp pedagogų ir mokyklų tarybų, Goldsteinas piešia ryškų ilgalaikės kovos, kuri tęsiasi ir šiandien paveikslą. Pagrindinė idėja numeris 20. Į mokytoją orientuotam judėjimui, kuris dešimtmečius buvo dominuojantis požiūris į švietimą, dar labiau iššūkį sukėlė atskaitomybės judėjimas. Šiuo naujų metodu buvo siekiama naudoti duomenis ir metrikas mokytojų darbui įvertinti ir priversti juos atsakyti už mokinių rezultatus. Mokytojų karai išsamei išnagrinėja šį iššūkį ir tiria, kaip jis paveikė mokytojų vaidmenis klasėse visoje Amerikoje. Atskaitomybės judėjimas paskatino perėjimą nuo tradicinių mokymo metodų prie labiau standartizuotų metodų, kurie pabrėžia testų balus kaip pagrindinį sėkmės rodiklį. Tai taip pat padidino spaudimą mokytojams laikytis tam tikrų standartų arba susidurti su pasekmėmis, tokiomis kaip atleidimas iš darbo ar atlyginimų mažinimas. Kaip savo knygoje teigia Dana Goldstein, šie pokyčiai turėjo ir teigiamą ir neigiamą poveikį pedagogams ir mokiniams. Galiausiai mokytojų karai pateikė įžvalgų žvilgsnį į vykstančias diskusijas apie tai, kaip geriausiai įvertinti mokytojų darbą ir užtikrinti kokybišką visų mokinių mokymą. Nagrinėdamas abi šio ginčytino klausimo puses, Goldsteinas suteikė skaitytojams galimybę geriau suprasti sudėtingumą, susijusi su mūsų švietimo sistemos reforma. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.